Ja, det var virkelig flott å høre denne sangen. Tro på ham, tro på Gud, tro på Jesus. Og det er for meg det største som har hendt i mitt liv. At jeg har fått komme til troen på Herren Jesus Kristus. Det betyr alt for meg, og det gjør det sikkert også for deg, at du har fått oppleve syndernes forlatelse ved troen på Jesus. Og i dag så vil vi fortsette med det temaet som vi begynte med på onsdag, forsoningens rekkevidde. Og jeg sa på onsdag at det er umulig å komme igjennom et sånt stort tema i løpet av 3 bibeltimer. Men vi kan berøre det så vidt litt grann. Stemmen min er ikke helt 100% god i dag, men jeg skal prøve å tale så klart og tydelig som jeg kan likevel. I dag så må vi se litt på selve forløseren. Forløseren, hans navn er klar. Vi vet at han heter Jesus Kristus. Og han kom til verden for å frelse syndere. Og det betyr at alle mennesker kan bli frelst. For alle mennesker har syndet. Så muligheten er til stede for hvert menneske som kommer til tro på han gjennom forkynnelsen av Guds ord, de kan bli frelst. Og vi sitter her, og millioner av andre mennesker sitter også rundt omkring og er et levende bevis på at Jesus Kristus er frelseren, han er forsoneren, han er forløseren. Han har gjort store ting i vår liv. Og vi er kommet ut av dødens område. Vi er kommet ut av Satans område. Vi er kommet ut fra mørket. Vi har gått inn i lyset. Og vi er i Guds nærhet, i Guds samfunn, hver eneste dag. Det er det som gjør meg lykkelig, og det er det som gjør deg lykkelig også. Takk og lov. Når det gjelder frelsen, så er det slik at et menneske kan ikke frelse seg selv. Det er kanskje unødvendig å si det, men jeg sier det likevel. Og jeg sier det med tyngde, fordi at det er mange, mange som forsøker på nettopp det, å frelse seg selv. Men det finnes inget menneske som kan betale den prisen som må til for å kunne frelse seg selv. Hjelpen må komme utenifra, fra et annet sted. Hjelpen må komme ovenifra. Det er Gud som må gjøre det. Det er han som må gripe inn i våre liv, i menneskenes liv. Og det er som skriften sier i Salmen 49, en mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løse penger for han. Og det betyr også at du kan ikke frelse noen. Du kan ikke betale prisen for din bror. Selv om du aldri er så glad i han, så har du ikke det som skal til for å frelse din bror. Ingen kan frelse en annen. Vi kan tilgi hverandre våre synder. Vi kan gjøre opp med hverandre. Det er greit. Men ingen av oss kan frelse til et evig liv. Vi må ha hjelp fra Gud. Det er Gud Herren som må gripe inn, og hvis ikke han gjør det, så er vi absolutt fortapt. Men nå er det gode budskapet i dag at Gud har gjort noe. Han har gjort faktisk alt det som var nødvendig til vår frelse. Da han sendte Jesus som en soning for våre synder. Dette med å holde loven, det er et folk i verden som har prøvd det. Det er jødefolket. Det var de som fikk loven ved Sinai, og vi kjenner beretningen fra det gamle testamentet, hvor det Gud kalte Moses opp på Sinai topp, og han gav Moses 2 lovtavler, de 10 budene. Og Moses kom ned fra fjellet efter att ha varit i Guds närhet i 40 dagar. Och det var ett sånt stråleskär som strålade ut ifrån hans ansikt. Men det första han upplevet när han kom ner där, det var att folket hade allerede brutt det första budet. De dansade runt guldkalven, och loven som han bar under sina armar, med i sina armar, det sa: du ska inte ha andra gudar än mig. Och då knuste Moses lovtavlorna. Det var för allvarligt, det var för dramatiskt att se, och han tänkte som så att visst nå jag ska ge dem denna loven, då är detta folket också helt förtappt. Men Gud gav en chans till. Han gick andra gången upp på fjället och fick på nytt de 10 budena. Och vi vet att disse budene och loven och många andra tilläggslover som kom till detta vart, de blev gett till Israels folket, och de levde under loven i 1500 år. 1500 år från Moses till Kristus. Och det är klart att den loven, det var en väldigt flott lov. De 10 budene är ju fantastiska. Och Romarbrevet 7 säger att loven är helig, och budet är helig och rättfärdig och gott. Det är inte något fel på loven. Loven är helig, budet är helig, rättfärdig och gott. Och i det 14 verset, i det samma kapitlet i Romarna 7, så sägs det: för vi vet att loven är ondlig. Det är en ondlig lov, den kommer från Gud, därför är den fullkommen. Men jag däremot, säger Paulus, är kjödelig. Jag är såld till träll under synden. Det var bara det att när loven skulle försöka att göra något med oss, få oss till att leva rätt, få oss till att leva efter Guds vilja, som ju buden är, det är Guds vilja, så maktet icke loven att få det till, fördi att loven stanget hode emot vår kjödlighet, stanget emot vår uåndelighet, stanget emot denna tendensen och trangen som ett vett människa har till oss synder. Så loven kunde icke göra något för att bedra vårt förhåll till Gud. Tvärt emot, den avslöte hur dåligt det stod till med oss och hur dåligt det står till med oss. Loven blev gett för att synden skulle bli allvarlig stor, och därmed också fortäller oss att nu tränger vi en frälser. Nu tränger vi tillgivelse för alla de lovbrudna som vi har begått emot loven. Och det var också hensikten med hela denna tidshushållningen, lovens tidshushållning. Men så är det en ting som Gud säger i sitt ord, att det går faktiskt an hypotetiskt då att bli rättfärdiggjort vid loven. Det är faktiskt slik att visst det skulle finnas ett eneste människa som klarar att hålla alla budene genom hela livet, så skall det människa bli rättfärdiggjort för Gud. 3 Mosebok 18 och vers 5, låt mig bara citera: dere skall hålla mina lover och mina bud, för det människa som gör efter dem skall leva vid dem. Jag är Herren. Och i Esekiel 20:11: jag gav dem mina bud och kungjorde dem mina lover, för det människa som håller dem skall leva vid dem. Och i Romarna 10:5: Moses skriver ju om rättfärdigheten av loven. Det människa som gör dessa ting ska leva vid dem. Det hörs fint ut. Tänk att det kan uppnå rättfärdighet inför Gud. Och hela jødefolket, väl det är lite förstärkt oss i det, men många i jødefolket levde hela sitt liv i den intensa självförnektelsen och den stränge askese och allt det som detta medför för att hålla loven. Och Paulus själv, han säger att han var efter loven ulastelig. Han klarte det omtrent nästan helt gott. För att uppleva, för att uppnå, rettferdighet for Gud. Det var bare det at en eller annen gang så glapp det. Og Jakob sier at den som holder alle budene, men snubler i ett, han blir skyldig i å synde mot hele loven. Tenk bare på dette budet. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din hu, av all din makt, og de neste som deg selv. Er det virkelig noe menneske som har klart dette ene budet? Nei, ingen har klart det. Og så kommer vi til det alvorlige, at den som feiler, sier Guds ord, kommer inn under forbannelse. For det var ikke meningen at loven skulle frelse noen. Det var heller også umulig. Men han sier at den som gjør det, den som klarer det, han skal sannelig få belønning for det. Da blir ikke rettferdigheten av nåde, men det blir som en lønn for et strevsomt liv. Men slik er det ikke, og slik var det ikke Guds tanke. Frelsen skulle komme til dem gjennom Jesus. Frelsen kommer til oss gjennom Jesus, og det er nåden som gjelder. Og det å holde seg til loven og forsøke å oppfylle den vil føre til forbannelse. Her er Paulus veldig klar. Vi må huske på, han var en veldig streng jøde, etter det strengeste jødiske partiet, fariseerpartiet. Og han var opplært ved Gamaliels føtter og kjente Guds ord. Han var en skikkelig god jøde av Benjamins stamme. Han hadde alle forutsetninger for å kanskje kunne oppnå veldig mye innenfor jødedommen, men han ble frelst. Og så skriver han senere dette fantastiske brevet, Romerbrevet, og i det 7. kapitlet så blottlegger han sitt forsøk på å leve livet sitt etter loven og på den måten frelse seg selv fra Guds dom. Men han sier at det var umulig, fordi at når jeg hadde lyst til å gjøre det gode, så var det noe annet i meg som dro meg den andre veien. Det var en trang og en lyst i mitt hjerte som dro meg mot synden. Og dermed falt han inn under forbannelsen. Og spesielt i Galaterbrevet så er han veldig klar. Galaterne, de var jo i ferd med å falle tilbake til lovgjerningene. Enda de hadde opplevd Jesus og var blitt frelst, og hadde fått del i den hellige ånds gave, så var de i ferd med å gli tilbake. Det kom noen og fortalte dem, til og med fra Jerusalem, at dersom dere ikke lar dere omskjære og holde loven, så kan dere ikke bli frelst. Det var altså et blandingsevangelium som noen ville presentere for Galatamenigheten, og Paulus er veldig klar på det. Han var blitt omvendt, han hadde sett Jesus, han hadde fått oppleve at frelsen er av nåde, ikke av loven. Og så sier han i det 5. kapitlet, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Loven var altså trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gang for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Tenk på det. Det var trelldommens åk. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. Altså, loven og nåden er to vidt forskjellige ting. Den som vil la seg frelse ved å holde loven og prøve på det, han har ingenting med Kristus å gjøre. Tenk på det. De er to vidt forskjellige ting, to vidt forskjellige veier. Den ene fører til fordømmelse, den andre veien, troens vei, fører til frelse. Halleluja. Og den veien som er Guds vei, er troens vei. Troen på Jesus fører til rettferdighet. Og det er ingen heller som kan frelse seg selv ved noen andre metoder. Vi vet jo at for eksempel hedningene prøver å frelse seg selv ved askese, de faster, og de gir almisser og gaver. De måler veien med sin egen lengde for å oppleve frelse, tilgivelse, et møte med Gud, eller hva de nå kaller det for. Men ingen av disse fromme gjerningene, om du vil kalle det så, kan frelse et eneste menneske. Ingen kan frelse seg selv, og loven kan heller ikke frelse noe menneske. Det er bare frelseren, Jesus, som kan frelse oss. Dette vet dere alle sammen, og Paulus sier, for av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Så vi kan altså legge vekk alt av vårt eget, og vi kan vende oss totalt og helt til Jesus og oppleve hans underfulle frelse. Gud er frelseren, og han er frelseren ved sønnen. Dette er jo tindrende klart i Guds ord. Det er det store i evangeliet, at Gud kom selv for å frelse oss. Han kommer selv og frelser dere. Og det gjorde han ved sin elskede sønn, Jesus Kristus. Dette er det gode budskapet. Dette er Guds kjærlighet. Dette er Guds utstrakte hånd til syndere. At når vi var fullstendig uten muligheter til å frelse oss selv, eller gjøre gode gjerninger for å frelse oss selv, så sender Gud sin sønn til verden for å dø på et kors, og for at vi gjennom troen på ham skal oppleve Guds samfunnet på nytt igjen. Halleluja! Dette er det gode budskapet. Og hadde vi nå vært ute i India eller vært i Afrika med dette budskapet, så hadde folk stått opp på sine bein og klappet i hendene og løftet dem høyt opp og prist Gud. For det er sånt et fantastisk budskap. Og jeg har opplevet det, og her er det også andre i denne forsamlingen som har opplevet det, hvordan hedningene virkelig finner det de har lengtet etter hele sitt liv når de får møte Herren Jesus Kristus. Da blir de frelst, det som de har prøvd på å bli så lenge. Da opplever de syndsforlatelse, det som de har søkt etter så lenge. Da opplever de fred, det som de har tørstet etter i årevis, når de møter Herren Jesus Kristus. Halleluja. Og jeg føler også noe av den samme dype begeistringen for Herren Jesus Kristus. Tenk at Gud kom selv og frelste oss. Og det ligger jo da implisitt i Johannes 3,16, dette som vi kaller for den lille Bibel. For så har Gud elsket verden. Noen sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Amen. Verden skulle bli frelst ved ham. Det var Guds mål med å sende Jesus. Hensikten med at han døde på korset, det var at verden skulle bli frelst ved ham. Og det er klart, det finnes ikke noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst enn dette navnet Jesus. Og det må synke dypt ned i oss. Det må fylle hele vår personlighet. For her ligger vår evige frelse. Og uten han er det bare mørke og fortapelse. Og menneskene går omkring på gater og streder rundt omkring oss i hverdagen, og de vet ikke dette. Og det er bare forferdelig. Men dette er sannheten i alle fall, at det finnes kun én frelser. Det er personen, mennesket Kristus Jesus. Men det er også sant at den frelseren vi måtte ha, han måtte ha spesielle kvalifikasjoner. Og det er noe av budskapet mitt i dag, dette med Jesus og hans kvalifikasjoner. Han måtte ha helt spesielle kvaliteter. Det var ikke noe hvem som helst som kunne frelse oss. Ingen av englene kunne frelse oss. De var skapte vesener. Men sønnen er, som jeg har lest, den enbårne fra evighet av. Englene er ikke evighetsvesener, men treenigheten, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, er evighetsvesener. Gud fra evighet av. Og det er klart at frelseren måtte ha helt spesielle kvaliteter og fylle helt spesielle kriterier for at han skulle kunne bli vår frelser. Det har vært mange store åndelige personligheter som vi leser om i Bibelen, men ingen av disse fylte disse kriteriene og disse kravene til å være frelser. Vi har en type frelser, for eksempel i dommerboken, der vi møter dommerne som frelste Israel. Men det var bare på en fysisk måte, i det de fridde dem ut fra fiendene sine. Og det kunne være andre store personligheter som innehadde embeder og gaver som var ekstraordinære. Tenk på profetene, tenk på de under som mange av dem gjorde, tenk på Moses. Men ingen av dem hadde de kvalitetene som skulle til for å bli verdens frelser. Ingen av dem. Ingen dalevende, nålevende eller fremtidslevende mennesker har disse kvalitetene som Jesus hadde. For det første så måtte han være lik oss. Frelseren måtte være lik oss, altså et menneske. Og vi sa i går at det første løftet og den første profeti i Bibelen talte om forløseren som et menneske, og kalte han for kvinnens ett, som skal knuse slangens hode. Han skulle altså, og måtte altså, være et menneske. Og her sitter det mennesker. Vi vet hva det er å være et menneske. Men likevel så måtte han være annerledes enn oss. Han måtte være lik oss, men han måtte være annerledes enn oss. Han måtte være Gud. Og det er det som er det store spørsmålet når det gjelder Jesus. Vel, vi ser ham. Historisk sett så er det ikke vanskelig å forstå at Jesus fra Nazaret var et menneske. Hele det Nye Testamentet forteller oss at han oppførte seg som et menneske. Han var et menneske. Men var han samtidig annerledes enn oss? Var han Gud? Der er det altså at troen kommer inn. Og der er det altså at det absolutt nødvendige moment kommer inn. For hvis ikke vi tror at Jesus ikke bare er et menneske, men også er Gud, så kan vi ikke bli frelst. Ja, nå kan du tygge litt på det. Vi må tro at han også er Gud. Han var det. Han var menneske, og han var Gud i en og samme person. Og dette har vært kirkens og vranglærernes store diskusjonstema opp gjennom den etterapostoliske tiden og middelalderen og helt frem til våre dager. Er det så at Jesus er også vår Gud? Thomas, dere kjenner Thomas, han var ærlig og oppriktig. Han var utvalgt av Jesus til å være en av disiplene hans og en apostel. Men han hadde et problem. Når Jesus gikk hen og døde på korset og ble lagt i graven, og var så helt igjennom menneskelig at han faktisk også kunne dø, da mistet Thomas troen på det guddommelige i Jesus. Det var ubegripelig for han, at han som hadde gjort sånne fantastiske undergjerninger, som hadde gått på vannet, som hadde oppreist døde og helbredet all slags sykdom og talt sånne vidunderlige ord og levde et sånn perfekt liv, kunne gå hen og dø. Og han var ærlig og sa det, uten at jeg får stikke fingeren i naglegapet og min hånd i siden hans, så vil jeg ikke tro. Altså at han er Gud. At han er